This afternoon, I'd like to introduce one object of meditation, which is contemplation on death. So if you are interested, I'd like to give some idea that you can join us, because I'm going to give the guided meditation in Thai. But while we are meditating together, you can bring gently bring this topic into your mind. To contemplate on death, spend some time after you calm down your mind to a certain level. You can gently bring this into your mind. Try to explore the meaning of death, and see how your mind react to these thoughts, and observe the feelings that arise through this contemplation. So by this way, your mind reveal itself to you, whether you are ready for it or not. See how your mind can accept this truth of life. And if you can see that your mind can accept it quite well, it means that you can use it in your meditation. See the results of your meditation. But if you can see that the mind refused to see it or doesn't want to accept it, and they cause some kind of feeling arise into the mind, so is it an opportunity for you to look at it and to understand and see what should be done now, or anything that you can be done get yourself ready for it. And actually, contemplation on death, if you do it in the right way, it shouldn't bring sadness or negative feeling or bringing negative state of mind. But in the opposite way, this could lead to the wholesome state of mind of understanding the reality of life, accepting the truth. And the most important thing is that to see how precious of this life, to see that our time in this world is valuable. And we shouldn't lose it into something that's not necessary for life. So seeing death on this aspect should be able to help us to understand more about our life and get ourselves ready, prepare ourselves for the death that's going to come to us anyway. So just try to bring it into your mind and try to explore how it would affect you if it happened to you, to see if you're ready to be parted from everything you have, the one you love. By reflecting on this one, it would be helpful to see what is the meaning of our life here. ในวันนี้ก็นะเราจะพิจารณาเรื่องความตายหลังจากที่เราได้ภาวนากันมาพอสมควรแล้วนะก็คงมีความ พร้อมพอสมควรหลวงพ่อชาก็เคยสอนว่ามีคนถามว่านะเราจะต้องการความสงบสักแค่ไหนเราถึงจะนะพิจารณาได้หลวงพ่อชาก็ตอบว่าสงบพอสมควรนะก็ดูตัวการพิจารณานั่นแหละเป็นตัวชี้วัดนะถ้าการพิจารณาของเราเป็นไปราบรื่นนะแล้วนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเป็นธรรมะนะเป็นสภาวะที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจนะก็ถือว่าเรามีความพร้อมนะที่จะพิจารณาแต่ถ้าพิจารณาแล้วมันไม่ราบรื่นติดขัดนะเราก็วางแล้วก็กลับไปเจริญนะสมาธิภาวนาทำให้จิตใจของเราสงบนะแต่อย่างที่เคยอธิบายไว้แล้วว่านะบางครั้งแม้กระทั่งตอนพิจารณาดูเหมือนไม่สงบนะแต่เมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยเข้าเรื่อยเข้าเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าตัวการพิจารณาเองก็ทำให้จิตใจของเราสงบได้เหมือนกันนะความสงบนะจากการพิจารณาความตายคือการยอมรับนะความเป็นจริงของชีวิตเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องมีความกล้านะที่จะมองความจริงนะเราไม่ได้นะหยิบเรื่องนี้นะมาจากที่ไหนเราไม่ได้สร้างมันหรือจินตนาการมันขึ้นมาแบบลอยๆนะแต่มันคือความเป็นจริงของชีวิตทุกชีวิตนะแล้วมันก็จะเกิดกับเราแน่นอนนะเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่สำคัญนะการพิจารณาความตายนะถ้าทำให้ถูกต้องนะก็จะต้องทำให้เกิดนะภาวะที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจนะอาจจะมีอารมณ์เศร้ามีอารมณ์หม่นหมองเกิดขึ้นนะก็ให้สังเกตนะแต่สิ่งที่สำคัญที่เราควรจะเห็นจากการพิจารณาเรื่องนี้ก็คือเรื่องคุณค่าของชีวิตนะความตายนะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าชีวิตนี้มีคุณค่าเหลือเกินนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะเวลาที่เรามีอยู่ในโลกก็เป็นเวลาที่มีจำกัดนะแล้วเราจะใช้เวลาที่มีจำกัดนี้ยังไงให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะถ้ามองเห็นแง่นี้ความตายนะหรือการพิจารณาความตายนะก็มาเตือนเรานะเห็นถึงความนะเร่งด่วนนะของการที่จะสร้างสมคุณงามความดีแล้วทำยังไงที่จะทำให้ภาวะสุดท้ายของเราที่กำลังจะมาถึงเราเนี่ยเราสามารถจะจากโลกนี้ไปนะอย่างนะด้วยความสบายใจด้วยการเตรียมพร้อมโดยที่มีนะครูบาอาจารย์ของเรานะเป็นแบบอย่างนะอย่างตอนนี้นะหลวงพ่อเปลี่ยนนะก็กำลังอยู่ในภาวะที่นะอยู่ในระยะสุดท้ายนะเตรียมนะที่จะละสังขารนะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ต่างกันไปนะไปกราบไปเยี่ยมแต่ภาระหน้าที่ในการจะจัดการนะกับวาระสุดท้ายเนี่ยนะไม่มีใครทำแทนได้นอกจากตัวบุคคลนั่นเองนะอย่างในกรณีนี้เราก็มีแต่ว่านะไปเฝ้าดูนะของบุคคลผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองมาดีที่สุดแล้วนะการจากโลกนี้ไปก็เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรนะที่จะต้องห่วงต้องกังวลอันนี้ควรจะเป็นแบบอย่างนะควรจะเป็นแนวทาง นะที่เป็นอุดมคติของเราแต่ทีนี้ลองมาทบทวนของตัวเราเองในฐานะที่เป็นปุถุชนเราก็ต้องมีความกล้าที่จะมองและยอมรับนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราตามความเป็นจริงนะการพิจารณาความตายนั้นมีประโยชน์นะทั้งที่ในภาวะที่เรายังยอมรับมันไม่ได้นะหรือเราจะยอมรับมันได้ก็มีประโยชน์ทั้งสองด้านในกรณีที่เราพิจารณาแล้วเรารู้สึกว่าเรายอมรับได้แล้วเรามีความพร้อมนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะสะท้อนถึงนะการปฏิบัติของเรานะเป็นการฝึกของเราเมื่อมาถึงนะเราก็จะได้มีทักษะในการทำให้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันถ้าเราสังเกตว่านะการภาวนาแบบนี้นะให้เห็นความจริงในชีวิตนะในจิตใจของเราว่าเรายังไม่พร้อมอันนี้ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเหมือนกันนะเพราะเราจะได้ถามตัวเองว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะพร้อมเรายังมีอะไรนะที่ยังค้างคานะหรือยังจะต้องจัดการให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นนะโอกาสทีนี้การนำภาวนาเรื่องความตายโดยทั่วไปนะอาตมาก็จะนำให้เราระลึกถึงความตายนะระลึกถึงความหมายของความตายในแต่ละแง่มุมโดยเฉพาะความหมายที่สำคัญอย่างยิ่งนะของความตายคือการพัดพรากสูญเสียนะถ้าความตายมันคือการจบอย่างเดียวนะไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันคงไม่เป็นเรื่องยากเท่าไหร่นะแต่สำหรับหลายคนหลายครอบครัวความตายมันคือวิกฤตการณ์นะเพราะว่ามันการพัดพรากนะจากสิ่งที่มีจากสิ่งที่รักอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับเราหลายคนนะเพราะฉะนั้นนะมันก็จะมีนะรูปแบบที่ไม่ต่างนะจากที่เราเคยฝึกกันมานะแต่ความสำคัญมันอยู่ที่ว่าการน้อมใจนะน้อมใจลองดึงเอาความคิดอันนี้เข้ามาในใจของเราแล้วก็สังเกตสังเกตปฏิกิริยานะของอารมณ์นะปฏิกิริยาของใจเราที่เวลาเราคิดเรื่องนี้มันเป็นยังไงในการภาวนาเนี่ยเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งตรงที่เราไม่สามารถจะหลอกตัวเองได้เราคิดอะไรเรารู้สึกยังไงนะถ้าเราสังเกตนะมันก็แสดงให้เราเห็นได้ชัดแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นนะเราไม่ได้ภาวนานะเพื่อจะให้นะบังคับตัวเองให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะแต่ภาวนานะเพื่อที่จะศึกษาเพื่อจะทำความเข้าใจตัวเองตามที่เป็นจริงเรายอมรับนะตัวเราเองตามที่เป็นจริงการยอมรับนี่เองนะที่จะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การแก้ไขนำไปสู่การปรับปรุงนะเพราะฉะนั้นในขณะที่เจริญนะมรณสติหรือการพิจารณาความตายเราก็คงต้องอาศัยความคิดพอสมควรนะก็ต้องลองน้อมใจไปนะความคิดนี้จะเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้ต้องเราสมมุตินะนะให้มันเกิดนะสมมุติกับตัวเราจริงๆนะต้องน้อมกล้าที่จะน้อมเข้ามาใส่ใจจริงๆมันถึงจะรู้สึกสะเทือนนะและความสะเทือนนะที่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองก็จะเป็นอุปกรณ์นะของการศึกษาของเรา นะคิดว่าเราหลายคนก็เคยนะภาวนาเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วนะวันนี้เราลองมาภาวนาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะหรือว่านะจะลองภาวนาของตัวเองไปเลยก็ได้นะไม่ต้องฟังเสียงนำก็ได้นะเมื่อเราพร้อมนะให้เราสมมุติกับตัวเองนะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเราลองสมมุติว่านะถ้าวันนี้เนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตของเรานะปฏิกิริยาของจิตใจเราจะเป็นยังไงเรามีความพร้อมนะที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบนะจากโลกนี้ไปด้วยความสบายใจในวันนี้เวลานี้ไหมทีนี้อยากให้เราลองสำรวจความหมายนะของความตายนะที่จะเกิดขึ้นกับเรานะความยากของความตายเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราละสังขารร่างกายนี้ไปอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงการพัดพรากสูญเสียอยากให้ลองตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นวัตถุภายนอกก่อนนะลองนึกทบทวนดูว่าในชีวิตของเรานะเรามีวัตถุมีข้าวของอะไรนะที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายมีคุณค่ากับชีวิตของเรานะซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นข้าวของที่มีความหมายทางด้านจิตใจอาจจะเป็นทรัพย์สินบางอย่างนะที่เราหามาด้วยความยากลำบากหรือจะเป็นของที่เราเก็บสะสมนะด้วยความรักนะใช้เวลาในการเก็บสะสมสิ่งเหล่านั้นทีนี้เมื่อความตายมาถึงเนี่ยมันหมายความว่าเราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้ในโลกนี้นะเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะปล่อยนะสิ่งเหล่านี้ไว้นะโดยไม่มีความอาลัยห่วงใยกังวลนะเราก็จะปล่อยสิ่งเหล่านี้ไว้นะให้เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะจัดการกันไปนะตามแล้วแต่มันจะไม่เป็นของของเราอีกต่อไปแล้วนะลองสังเกตความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะว่าเป็นยังไงเรามีความพร้อมที่จะวางสิ่งเหล่านี้ไว้ไหมนะคราวนี้นะขยับไปหาสิ่งที่ยากขึ้นไปกว่านั้นก็คือเรื่องของคนนะเริ่มจากคนที่ไกลตัวสักหน่อยก่อนนะลองนึกถึงชีวิตของเราในปัจจุบันนะที่เราทำงานเราใช้ชีวิตอยู่เราก็ต้องใช้ชีวิตแวดล้อมอยู่กับคนทั้งหลายทั้งปวงนะภาระหน้าที่การงานของเรานะคนที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อนนะที่สนิทสนมคุ้นเคยนะชีวิตของเรามีความสุขได้ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าความสัมพันธ์นะกับบุคคลเหล่านี้ ทีนี้เมื่อความตายนะเข้ามาถึงนะเราจะต้องพัดพรากนะจากบุคคลเหล่านี้ไปนะสิ่งที่มีเคยมีความหมายกับเราไม่ว่าจะเป็นการงานความสัมพันธ์กับคนทั้งหลายทั้งปวงนะก็จะกลายเป็นนะอดีตนะเราจะต้องลาจากนะบุคคลเหล่านี้ไปแล้วการลาจากครั้งนี้ก็เป็นการลาจากแบบชั่วนิรันดร์นะจะไม่ได้มาพบกันอีกนะลองสำรวจความรู้สึกของเราซิว่าเวลาเราคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะความรู้สึกข้างในของเราเป็นยังไงนะเรามีความพร้อมนะที่จะจากนะพร้อมที่จะลานะบุคคลที่แวดล้อมเราเหล่านี้หรือเปล่านะคราวนี้ขอขยับไปยังนะคราวนี้ขอให้ใกล้ตัวนะอีกนิดหนึ่งนะคราวนี้ขอให้ระลึกถึงบุคคลที่เป็นที่รักของเรานะที่ใกล้ตัวเรานะส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลในครอบครัวเป็นบุคคลที่เรามีความรักความผูกพันนะมีความกังวลห่วงใยหรือว่ามีหน้าที่นะที่จะต้องดูแลนะเมื่อความตายนะเข้ามาถึงตัวเราเองนะก็หมายถึงการพัดพรากหมายถึงการลาจากเราจะต้องลาจากบุคคลนะที่เป็นที่รักของเราทั้งหมดเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตนะอยู่ร่วมกับเขาได้อีกต่อไปนะกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทำร่วมกันนะเคยมีความสุขร่วมกันนะหรือเคยดูแลกันและกันนะก็จะกลายเป็นนะความทรงจำนะกลายเป็นอดีตแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกแล้วเราจะไม่มีโอกาสนะทำนะสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วนะถ้าความตายมาถึงเราเข้าจริงๆนะลองสังเกตนะปฏิกิริยาความรู้สึกในใจของเราเรามีความพร้อมมากแค่ไหนในการที่จะจากลานะหรือเอ่ยคำลากับบุคคลที่เรารักเหล่านี้นะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปเอาละนะคราวนี้ถึงแม้ว่าไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมแค่ไหนก็ตามนะเมื่อความตายมาถึงเรานะความตายไม่ได้ถามเรานะว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมหรือว่าจะรอให้เราพร้อมหรือไม่นะถ้าความตายมาถึงบางทีก็จู่ๆเข้ามาถึงอย่างไม่คาดฝันคราวนี้ขอให้เราจินตนาการนะถึงตัวเราว่ากำลังนอนอยู่บนเตียงนะในที่ใดที่หนึ่งนะก็แล้วแต่เราจะเลือกนะจะเป็นนอนในโรงพยาบาลหรือบนนอนบนเตียงที่บ้านมีอะไรบางอย่างบอกให้เรารู้ว่าอีกไม่กี่นาทีนะชีวิตของเรากำลังจะถึงจุดสิ้นสุดนะเรากำลังรอนะรอวินาทีสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงเราอีกไม่ช้า ให้เรานึกทบทวนชีวิตของเราว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นชีวิตที่เรามีความพอใจมีความภูมิใจนะกับการใช้ชีวิตของเรามากแค่ไหนเรามีความพร้อมในการที่จะจากไปนะจากทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มีอยู่ในโลกนี้ไปหรือเปล่าเมื่อความตายมาถึงหมายถึงเราจะต้องพัดพรากจากกายอันเป็นที่รักของเรานะกายที่เราดูแลบำรุงรักษาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะมาตลอดชีวิตเมื่อถึงเวลาเราจะทิ้งกายนี้ไว้ในโลกนะไม่ได้เอานะติดตัวไปนะแม้กระทั่งกายเนี้ยนะที่พาเราไปทำอะไรต่างๆในชีวิตได้ถึงเวลาเราก็จะต้องปล่อยทิ้งไว้นะคืนนะกลับสู่ธรรมชาตินะเรามีความพร้อมที่จะปล่อยร่างกายนี้แค่ไหนนอกจากนั้นยังมีส่วนของกายนะหรือตัวเราในส่วนที่เป็นนามธรรมนะคือตัวตนของเราความเป็นเราที่เราภาคภูมิใจนะความเป็นเราที่คนอื่นเห็นนะเมื่อความตายมาถึงไอ้ความมีตัวตนของเราก็จะหายดับหายไปจากโลกนี้นะเสมือนว่าไม่เคยมีอยู่อีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราทำมานะประกอบเป็นตัวตนของเรามันก็จะดับสลายไปนะลองสังเกตในความรู้สึกของเราเวลาที่เราคิดเรื่องนี้ว่าเมื่อถึงวันหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวตนของเรามันจะสูญหายไปทั้งหมดเรามีความพร้อมแค่ไหนในการจะจากโลกนี้ไปเอาละนะคราวนี้นะขอให้เราค่อยๆดึงเอาสติของเรานะกลับมาที่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวใส่ใจสนใจนะกับลมหายใจเข้าออกของเราในความรู้สึกผ่อนคลายนะค่อยๆวางนะความรู้สึกหรือความคิดนะที่เกิดจากการภาวนาเมื่อกี้ลงไปนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทบทวนพิจารณานะทีหลังแต่ตอนนี้นะเอาความสนใจของเรามาอยู่กับลมหายใจอย่างเต็มที่ซะก่อนนะให้เห็นว่าลมหายใจนี้เองนะเป็นเครื่องเป็นสัญญาณนะบ่งบอกว่าเรากำลังยังมีชีวิตอยู่นะเพราะมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกนะชีวิตของเรายังอยู่นะเรายังมีเวลานะยังมีโอกาส ในการที่จะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติมีโอกาสเตรียมตัวเตรียมใจของเราหนาให้ดีหนายิ่งกว่าที่เมื่อกี้ที่เราเตรียมนะเพราะฉะนั้นให้เราลึกถึงนะชีวิตของเรานะด้วยความรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณในชีวิตนะที่ยังให้โอกาสแก่เราอย่างน้อยนะแม้ว่าชีวิตมันจะมีปัญหามีความยุ่งยากเกิดขึ้นมากมายมีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตนะแต่เราก็ยังมีกายมีใจของเรายังมีชีวิตอยู่นะยังมีเวลาในการที่จะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะยังมีเวลาให้เรามีความเมตตาต่อชีวิตของเรานะที่จะทำหน้าที่ต่อชีวิตนะให้สมกับการที่เราได้เกิดมาในโลกนี้ได้มีโอกาสนะได้มาปฏิบัติได้มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์นะซึ่งเป็นที่น่าเคารพได้มีโอกาสศึกษานะปฏิบัติพระธรรมนะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะซึ่งเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นนะว่าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้นะมองให้เห็นอันนี้แล้วก็ภาวนาอยู่ด้วยการเห็นคุณค่านะของชีวิตที่มีอยู่